Aulā valda liela rosība, iekārtojot plakātu izstādi. Taču vispirms izzinu, kāda ir Mākslas akadēmijas plakātu kolekcija. Tās uzkrāšana sākta 1961. Gadā, pateicoties tolaik zinātniskā sektora vadītāja Jurģa Skulmes un viņa sekotāju darbam. Mākslas akadēmijas doktorante, zinātnisko projektu koordinātore Iveta Feldmane uzsver, ka šī ir pirmā reize, kad skatītājiem piedāvās tik plašu ieskatu Mākslas akadēmijas plakātu kolekcijā, kurā kopumā glabājas vairāk nekā 4000 vienību.
Vienību skaits turpina papildināties, par ko man tiešām ir īpašs prieks. Protams, es gribu arī uzsvērt to, ka no kolekcija nav radusies tukšā vietā, un tā neradās vienā dienā. Tas ir ilgstošu gadu desmitiem veikts vākums, kas tika realizēts informācijas centrā ar dažādiem nosaukumiem. Šī struktūra vienība darbojās Mākslas akadēmijā. Taču tolaik dažādu tādu resursu trūkuma dēļ, gan finansiāli, gan cilvēku resursu dēļ, nebija iespējams apstrādāt šo kolekciju. Tagad pēdējos gados, piesaistot projektu līdzekļus, radās iespēja to darīt. Nu, un tad mēs tiešām melnām mutēm un rokām ķerāmies klāt šim materiālam. Ārkārtīgi bijām paši aizraujušies, jo tiešām materiāls ir tāds saistošs, interesants, atraktīvs, kā jau plakāts, uzrunājošs momentāli. Un mēs sapratām, ka būtu grēks to turēt tikai plauktā, bet jāliek ārā. No lūk, un šī tad ir tāda pirmā reize, ka mēs nākam tautās.
Kolekcija atklāja daudzveidīgu 20. Gadsimta mākslas un politisko pārmaiņu spektru, izgaismojot plakāta attīstību no 19. Gadsimta beigām līdz padomju periodam.
Tas, kas pārstāvēts izstādē, nu, senākais datēts ir 1908. Gads. Un jaunākais, tā amplitūda tiešām plaša, ir tātad 1986. Gads, atmodas zenītā, jā, līdz ar to. Tas liecina par to, ka nu, šī kolekcija arī tajā brīdī tad arī apstājās tas plakāta vākšana, tālāk jau tad izpaliek. Ja? Bet es pieņemu un es tā arī ceru, ka kolekcijai ir potenciāls augt un papildināties, jo kā mēs to redzam un secinam, plakāts kā medijs nav miris. Ja? Lai arī kā mums tā kā liktos, ka visu ir pārņēmis digitālais laikmets un ir tikai kustīgais attēls. Tomēr nē, arī šī divdimensionālā plakne, šī kompozīcija, kas ir plakāts, attēla un teksta atraktīvs apvienojums, tomēr lieliski uzrunā cilvēkus un cilvēki ar lielu interesi vēro.
Plakātu tēmu loks arī plašs.
Mēs apzināti vairījāmies no tikai un vienīgi kādas propagandas izcelšanas, bet plakāts jau ir propagandas līdzeklis, jebkurā tēmā, ja, lai kāda tā būtu. Vai mēs to vēlamies vai nē, tas notiek. Bet tēmas ir visplašākās. Tātad mēs parādām šo plakāta spēku, šo instrumenta spēku, kāds darbojas dažādās tēmās. Jā, ir politiskās aģitācijas, ir tā saucamais sociālais plakāts, kas, nezinu, aicina tur pretalkoholisma vai sportu veicinu, vai uzmanieties no uguns, vai pieskatiet bērnus un tam līdzīgi, bet liela daļa, un to arī vēlos uzsvērt, kuriem ir vienkārši kolosāls potenciāls atklāt tādu vēsturisku ainu, ir mākslas un kultūras dzīves plakāti. Izstāžu norises vietas, dalībnieki. Tas, kas citkārt varbūt arī tāda gaistoša informācija, plakāts to saglabā, plakāts parāda šī notikuma vēsturi. Un tāpēc ar to mēs tiešām arī īpaši lepojamies. Un kur gan citur, ja ne Mākslas akadēmijā, protams, šos plakātus gan vākt, kopt, uzturēt un tālāk parādīt.
Nu, no tā, ko es jums stāstīju.
Laiks ieskatīties izstādes darbos. Pie ekspozīcijas iekārtošanas strādā glezniecības katedras vadītājs mākslinieks Kristians Brekte. Traucēju izstādes mākslinieku viskarstākajā darba periodā, taču viņš ar lielu aizrautību izrāda plakātus, kuri pašu iejūspinājuši.
Nu, munci parasti ir reti, kurš atcerās, tad kad ir tas munča pasākums tā esplanādē, tad lūk, re, kur te plakātiņš Tad man tur pateika, viens ir Ugas Kulmē, man liekas, iedarbinojies no Frīdas Kalo apmēram, nu, tā, no, tā kā no Dienvidu Amerikas tie visi tie cilvēki izskatās.
Tādi tūsnēji.
Jā. Nu, vispār, kā Padomju Savienībā bija tas, ja mēs atceramies, ir tas viņiem tas kosmonauts, kurš lido debesīs, nu, tajā kosmosā, un saka, boganet, vai atkal šitais teikt, nu, tā kā pret baznīcu, tie vērsti, tie plakāti arī ļoti tādēļ.
Kas šis par autoru?
Nu, nav nejausmas, tur jāprasa ir.
Hudožņiks, jā, nu, Korčemkins. Jā, nu tādi, tā kā padomju eksports, jā, mums arī šeit jā. Iekšā ir.
Es ieraudzīju, tas bīstams paradums izplata lipīgas slimības. Mums šis ir vienkārši izcils, nu, arī kā sanāk.
Tas ir sievietis.
Nu, kā, kas sasveicinās, tad dod bučiņas, bet redz, nu, tā kā var tā būt kaut kāda buboņu mēri arī.
Jautāju, kā šo lielo plakātu daudzveidību parādīt skatītājam. Kristiāns Brekte norāda, ka vispirms bijuši sagatavošanas darbi.
Mēs veicām vispirms tādu lielāko atlasi, tad bišķiņ mazāk atkal viņu, un tad es atkal, protams, arī skatījos, kuri man uzrunā vizuāli interesantāk, jo, teiksim, pa cirku bija ļoti daudz ar tīģeriem. Nu, tā kā man bija grūti izvēlēties, kuru. Un arī par to, ka tas laikmets, kāds viņš ir tagad, kad nu, noteikti, ka tagad cirkā dzīvniekus vairāk, nē. Kā tas viss ir mainījies, bet jā, pamatīgs darbiņš, nu, tā kā salikt visu kopā, bet tā, ka jau tāda kaut kāda struktūra ir veidojusies, kā tu izeji cauri, tur, teiksim, tas sports kopā iet ar tom negatīvo alkoholu un vēl visu kaut ko, kad tu atkal tur eji strādāt, vai ne, vai tu vingro, nu, darbā arī var vingrot. Es vienkārši atceros, ka bija šeit jāiztaipās, un tad es atceros, ka tieši aulā mums bija viens šis ciguni no šeit tieši. Pa to, ka darbā no rīta tu atnāci uz akadēmiju un bišķi pastaipies, to ciguniņu uztaisi, un nu, tad jau tāda vingrošana sanāk, iekārtot šito visu.
Pievēršam uzmanību plakātam. Tajā redzams atvērts mūzikas instrumentu futlāris, kurā ielikta lāpsta.
Un šis arī par to strādā savā specialitātē, kas ļoti aktuāli ir, ka pārmet, nu, teiksim, man pārmet par to. Jā, ko es vienmēr pieminu, tad, nu, tie cilvēki, kur pārmet par to, šī ir māksla vai nav māksla, tad vai viņi tam zobārstam prasa, saka, kā vajag remontēt zobas paši, nu, tā kā.
Kad mēs iesim, jā, kur ģimene skatās, sēž pie televizora un vēro, kā citi iet, jā, no arī tagad, vai mēs tiekam prom no ekrāniem, kā izrādās arī 80. Gadu vidū šī bija problēma.
Jā, to es sauc par to moderno cilvēku traģēdiju, kur tur skrullē visu laiku, bet te ir atkal man ļoti patīk apceļot dzimto zemi, un tad ir tā telšu pilsētiņa, kas ir, protams, uzreiz cits laiks, bet tas bāleliņš, kas ir uzvārdas, tur zvārtas iezīja.
Kristiāns rāda plakātu, kur priekšplānā milzīga bumba un divi bērni, bet fonā mazas mājiņas.
Ja mēs skatāmies pēc perspektīvas, tad šie bērni ir gigantiski. Viņi ir tā kā aulā līdz tām lampām ar to bumbu. Jo tu tā kā nu, nevar tā būt. Nu, tas, bet tomēr ir.
Ka svarīgākā figūra lielāka, jā, kas no, jā, mums zinām. Jā,
Studentiem tagad arī ir kaut kāds uzdevums ar plakātu saistīts, vai nedod vairs
tādu? Scenogrāfijā vienmēr, nu, tas ir tāds, ka, ja mēs lasām kaut kādu konkrētu materiālu, par to vienmēr ir plakāts. Un es vienmēr
uzdevumu. Cik grafikas dizainā viņi ir pirmajā kursā burtveidulis veido arī priekšplakātu. Viņiem plakāts, mums ir viens no tādiem pirmajiem praktiskajiem uzdevumiem. Kas, es domāju, viņiem te būtu arī, ko redzēt, iedvesmoties, pamācīties.
Gan par burtveidolu, kāds izmantots kompozīcija. Nu, labi.
Kristiāns Brekte dodas iekārtot ekspozīciju, bet man vēl jāmin pārējie izstādes idejas autori. Andris Vītoliņš, Mākslas akadēmijas prorektors administratīvajā un radošajā darbā, kā arī izstāžu koordinātore Inese Rozentāla. Savukārt ar Ivetu Feldmani pārunājam, kā plakāti nonākuši Mākslas akadēmijas arhīvā.
Būtu jāveicā nu, informācijas centra vadītājai, šobrīd Ingrīda Burāna, kas gadu desmitiem ir kopusi šo lauciņu un dara to joprojām. Jā, nu tie ir sūtīti, tie nākuši gan pa pastu, gan vesti, atnesti no dažādu tad norises vietām, no muzejiem, no izstāžu zālēm. Tas, kas attiecās uz šo kultūras un mākslas plakātu. Nu, pārējo afišu izcelsme varētu būt visdažādākie. Piemēram, figurēja, ko mēs arī redzam, piemēram, Jaņa Aižēna kolekcija, tāds nosaukums figurē, kurš ir arī kā grafiķis un arī kā mācību spēks akadēmijā darbojas. Tādā veidā, jā, visdažādāk jāvot.
Vai pareizi es sapratu, ka šie plakāti tiek arī digitalizēti un to plašāk sabiedrība varēs baudīt?
Jā, tas ir arī viens no mūsu tādiem mērķiem, ko mēs realizējam šī projekta ietvaros, fundamentāli iesišķā projekta ietvaros. Tas ir viens no tādiem pamatu uzdevumiem mūsu, kas ir jārealizē. Tas ir apjomīgs darbs. Jau tagad viena liela daļa plakātu ir jau digitalizēta, bet šobrīd notiek tas process, ka mēs viņu kārtojam, veidojam kā interneta vietni, kā tātad digitāli piekļuvu šim arhīvam. Tātad apskatīt attēlus dažādākajos veidos, rakursos, ar papildus dažādiem meklēšanas iespējām, ar izpētes aprakstiem un arī iespējams arī ar kādu sadarbību un saikni arī ar citiem arhīviem, tātad padarot šo piekļuvu arī starptautisku.
Izstādē plakāts kā ierocis, vēstījums, sauciens, trieciens, nav strikts dalījums tematiskajās zonās. Šis ir kokteilis, norāda Iveta Feldmane, kur ar atsevišķiem akcentiem skatītājs varēs novērtēt plakāta saistošo dabu un atraktivitāti.
Nu, ņemot vērā to, ka kolekcija ir vākta, tas ir padomju periods. Padomju periods dominē. Un vispār šobrīd, manuprāt, ir mums jāprot paskatīties uz šo laiku kādām citām acīm, paskatīt, kas tas ir, varbūt kaut kādā mērā mēģinot nodalīt šīs atšķirīgās kvalitātes. Tad viens ir šī vēstījuma daļa, tas ideoloģiskais spiediens, uz ko mēs varam kaut no otras puses paskatīt. Tajā pašā laikā zināt, saprast, izvērtēt. Ja? Mēs pat aicinām izstādes ievadā, mēs aicinām skatītāju, kritiski domāt, kritiski skatīties, nu, tā ir kaut kāda daļa no tādas attēlu pratības, varbūt, jā, vizuālās pratības, nu, saprast, kā šī ziņa tiek konstruēta, jā, kādi ir tie instrumenti. Un šis būs ļoti labs vingrinājums acī. Acī, prātam, uztverēja, varbūt kādam atmiņai. Es pieņemu, ka kāds arī atcerēsies kaut ko, jā, to taču es redzēju, tas tak man bija darba vietā, vai tas taču man tur bija izlikts tur. Un re, kā mēs taču uz to skatījāmies pilnīgi citām acīm. Un tajā brīdī noķert sevi pie sajūtas, kas ir ar mani pašu mainījies, kāds es esmu šodien, ko tas man nozīmē tad, pirms saviem 35 gadiem un vairāk. Nu, protams, mēs varbūt šajā gadījumā nerunājam par jaunāko paaudzi. Vispār kā paaudzes skatīsies uz to. Un tas ir ārkārtīgi interesanti. Tas varbūt būs arī viens no tādiem izstādes mērķiem paskatīt, kā reaģē uz šo informāciju dažādas paaudzes, kā to nolasa. Ko šis plakāts ar viņiem izdara, jā, kāda ir reakcija.
Pārbaudiet, kā plakāts iedarbojas vai neiedarbojas uz jums, kas raisa smīnu, bet kas pārsteidz ar aktualitāti arī mūsdienās.
Būs ko vērot, būs ko skatīt, un tas, ko es gribu uzsvērt, ka šī ir ļoti īslaicīga izstāde, mazāk kā 3 nedēļas, jā, un tas nozīmē, ka tu steidzieties nākt, jā, un man ir sajūta, ka vienā reizē ar vienu tādu gājienu pat būtu grūti visu aptvert. Varbūt, ka pat ir jānāk vairākas reizes, ja tā interese ir padziļinātāka.
Plakāta izstāde Mākslas akadēmijas saulā būs skatāma neilgu laiku, tāpēc nenokavējiet, aicina izstādes veidotāji.